Kunu araba jɛkulu min bɛ yen n'an ko ale ma ko cadre de parti politique pour une transition réussie n'olu kɔni ye parti politique jɛkulu ye n'u ka baara ɲɛsinnen don ko ka cɛmancɛ fanga ko ale kɔni ka u ɲɛjɔ a la yaasa baara min bɛ ka kɛ a ka se ka kɛ ka ɲɛ u y'a yira k'a fɔ charte de la transition CNT maaw kan ka mun lajɛ ko olu u ma jɛ ni o ye wa u tilara k'a ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ mun ye sariyasun kura ye o ka se ka ta ka ɲɛsin kalafiliw ma Amadu Koyita sabula ale y'a yira k'a fɔ premier ministre min b'an kɔnɔ bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o tun y'a yira k'a fɔ kalo 18 kɔnɔna la baara bɛɛ lajɛlen o tun bɛ se ka kɛ Amadu Koyita an ka ale lamɛn
CNT yɛrɛ kɔnɔna na je crois que premier ministre fila bɛɛ y'a ka feuille de route présenté CNT kɔnɔ n'o ye premier ministre Moukhtar Wane n'o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye a fila bɛɛ ko ko transition délai ko b'a respecter n'olu ma se k'a respecter surtout Choguel min bɛ yan a tun kan ka CNT tun kan ka wuli k'a ɲininka I nana y'i ka programme d'action gouvernementale présenté aw ɲɛna an ye accord d'i ma an votera ye i ko i bɛ se ka fɛnw respecter délai filɛ ni ma se ka respecter normalement i devait le faire ça n'a pas été fait donc anw fɛ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ nin ye nin bɛɛ kun kan ka kɛ sikafɔ de ko yan an ka tali la donc nous on se reconnaît pas dans ça
o talen kɔfɛ ka bɔ yen u ka nin baara sen fɛ sa u y'a yira k'a fɔ marisikalo tile 25 nata ni o kɔni sera kɔni cɛmancɛ fanga ɲamaw olu kɔni u t'u dɔn ɲama ye bilen kadiri président n'o ye docteur Modibo Sumare ye an ka ale lamɛn o ko kan
nin sigika fɔ in na an ko an ye hakilinataw de ta depuis kalo caman a labantɔ de kɛra bi ye parce que an ye nin fɛn in natɔ ye k'a fɔ an bena se transition ban tuma ma k'a sɔrɔ élection ma kɛ k'a sɔrɔ foyi foyi ma kɛ k'a sɔrɔ résultat tɛ yen an ko an b'a fɔ tuguni an be maliyɛnw ta en témoin ni le 25 mars 2022 sera n'o be bɛn transition ka manda bani ma n'o sera ka sɔrɔ an ma sigi ka kuma kɛ an b'a fɔ fanga tɛ jamana kɔnɔ bilen
an b'a dɔn k'a fɔ an be wagati min na sisan ɲangini kɔni o be mali kan CDAO ani UEMOA fɛ ka da kan kalafiliw kɔni o dɔgɔ ma se ka da wa Modibo Sumare ale y'a yira k'a fɔ kalafiliw be se ka kɛ hali ni lakanabaliya be yen sabula jamanaw be yen bi lakanabaliya kɔni be ye nga u be kalafili la mali kan ka se ka kalafili kɔni kɛ Modibo Sumare an ka ale lamɛn
lakanabaliya sécurisant b'a fɔ tɔgɔ kana n'o ye sécurisation du territoire unité sécurisation des élections tɛ kelen ye fo mɔgɔ k'o de faamu ni k'i bɛ sécurisation du territoire kɛ ça fait 40 ans san 40 afghanistan b'a kɔnɔ élection tɛ kɛ wa ça fait plus de 15 ans aujourd'hui sécurisation du territoire bɛ ka kɛ syrie élection tɛ ka kɛ wa menale e Côte d'Ivoire élection makea Niger élection makewa et Burkina yala élection makewa élection make Tchadwa ils n'ont pas sécurisé à 100% leur territoire
olu ka bar an b'a yira fana k'a fɔ olu ka baara yi a be ka kɛ don min na i ka dɔn k'a fɔ cɛmacɛ fanga ɲɛmaw u y'a yira k'a fɔ sigi k'a fɔ kɔni u ye o dayɛlɛ mun ye u ni CDAO ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛkuluba min be yen n'an ko ale ma ko communauté internationale yaasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ ani gwɛlɛya minnu be mali kan bi olu ka se ka cɛ ka bo yen cogo min na mohamɛd daɲoko voa tɔgɔ la ka bɔ bamako